Bueno, ba, gure ohiko azken txampari helduko diogu eta horretarako baitu gonbidatuak Maite.
Hori da, baditugu gaur ere gonbidatuak eta, bueno, goizeko bederatzitan aurreratu dugun bezala, ba, gaur Nafarrora joko dugu eta euskara izango dugun izpide, berezkoa dugun hizkuntza doan ikasi ahal izateko, eskubide aldarrikatzeko AEKak kanpaina iraunkor bat jarri baitu martxan dagoeneko Nafarro osoan gainera. Eta zein da ardatza edo zertan oinarritzen da kanpaina hau, ba, ordu bateko euskara eskolak eskainiko ditu, eskaintzen ari da dagoeneko, doan, erran bezala, herritar guztiontzat irekiak gainera. Helios del Santo AEKaren Nafarroko artezkaritzakidea da eta telefonaren bertze aldean daukagu. Egunon, Helios.
Egunon, bai.
Bueno, esan bezala, abian jarri duzue gargero kanpaina iraunkorrau, bilatu ertan hasi zenuten, eta sortzen ikas batuazek antolatu zuen festa horren barne aurkeztu zenuten nola baitere kanpainan edo behintzat martxan jarri. Zer moduzko esperientzia izan zen ura?
Ba, oso ongi, bai, egia zan hori izan zen aurkezpaneren aurretiko bizkatza joa, bai, hainbat eragilek ongi ikusi zutelako haien egitarauetan ere zartzea ekimen hau, eta aurkeztu aurretik ja bilatortan bertan egin zen alako zaile bat, kalean bertan, eta uraldi goxioan, ba, eta ongi hemen, zan bezala, ongi zan duzuen bezala, etengabekoa izanen da, iraunkorra, eta postanta-stanta kospidea inen dugu, eta oso polita, zortzea, herritar batzuk, gure lana egiten pixka jakin badakigu, eta herritarrak euskalduntzea, eta modu jostagarrian, eta horretan aritu ziren ordu bete, bai.
Bueno, eta ordu bateko euskara eskolak, debaldekoak esan bezala, zein da kanpaina iraunkor honen helburua, Helios?
Hoixe, aipatu zuen bezala, helburu nagusia edo azken batean AEKak daukan misio bera da, ez? Euskal Herriko herritarrak euskalduntzea, berezko hizkuntza doan ikasi alizatea gure aldarria. Eta kasunetan, Nafarroan kokatu dugu, nondi batean, hemen helduen euskalduntzearen arloa normalizatu gabeko sektore bat delako, ez dago askotan ere euskararen agendan helduen irakaskuntza daukan garrantzia ere azpimarratu nahi izan dugu, eta bestetik administrazio nagusiaren utxikeriaren aurrean edo utxikeria dela eta ba hori interpelazio zuzena egin nahi diogu dagokien erantzunkizuna ardezala, ez? Herritarrok ari gara, eragileok ere, eta uste dugu, eta horretarako ez gaudel karnerako, baina bere irantzunkizun hartuta, ba urratza ezen dagoak eman daitezela helduen euskalduntzean. Eta kasunetan, aipatu dugun bezala, ekintza zuzena eta simplea da ulertzeko, ordu bateko eskolak doan, hainbat toki eta modu ezberdinetan, baina ekintzaren behaldea, ere badago eta hoize helduen euskalduntzaren ordu bateko eskolaren kostea aintzat hartuta, ba, dinamika honetan egiten den saio bakoitzaren balizko faktura ba, Nafarroko gobernuari igortzeko asma dugu. Beret, momentuz bost pasei saio egin dira lehenengo aste eta erdi honetan eta lehenengo bost pasei faktura prestatzen gara ba, berari pixkate fakturaren bertan azaltzeko ze egiten garen. Eta hor dago kostea eta faktura batek eskatzen duena.
Mm-hmm. Bueno, beraz orduan ordubeteko euskarazko klase hauek beren kutsu simbolika duten nolabait Nafarroko gobernu interpelatzeko ba ekintza bat ere badira eta nun egiten dituzue ordubeteko klase hauek euskaltegietan edo emaitek aipatzen zuen moduan lehenengo ere berez izan zen kalean hor sortzen ikasbatuaken festan bestelak beste horiek nun prestatu dituzue?
Pues denetarik bat eragilekin behin kanpaina diseinatuta oraingoz ja hogeitik gorako eragile zerrenda ukitu dugu haiekin izan gara eta denetarei sortatu da eta hala bultzatuko ditugu alde batetik gure goitzetan, gure espazio naturaletan, eskaltegietan egin dira eta egin dira saioak Nafarroa zabalean, beste batzutan aipatu bezala jai giroko egitarauetan, edo beste eragile baten jai egunean, edo, bueno, ez urrengoa larun bat honetan erronkarin bai Pirineoetan bizirik gaude egunaren barruan, ba, egitaroaren lehenengo ekitaldia hauxe bera da, ez, klase borrokarin bertan eta horre kalean bertan ere izanen da. Eta gerora ere udaberria kasunetan zairan korra izanen den eta bezalako garaiak etorriko diren, ba, udaberria eta uda atarian gaudela, ba, espazio publikoak, plazak ere baliatzea probestu dugu, modu goxoan egoteko eta pixkat erakusteko, azken batean ere kanpainaren beste helburutxo bada erakusteko AEK-ak egiten duen zerbitzua ja 40 urte luzeetan. Eta pues, lehenengo dialdi publiko bat egin ziren, San Jose Plazan Iruñan egin ziren hainbat zailo, goizezen arratsaldekoan adio seguraldea lagundu ez, eta bueno, eragile baten ondoko goitzan aritu ginen 8 bat ikaslerekin, eta pues, hemendik aurrera berdin izanen dira espazio publiko zein euskaltegietan, maiatzaren 23an adiz berriro hartuko dugu Iruñeko plaza esanguratxo bat, Gaztelu plazan, egun horretan jaekan berez urte osan ari diren talde guztiek ere joko dute plazara, eta arduan engoiza emanen dugu, pixkatu euskaltegia Gaztelu plazara emanen dugu, eta horre egonen dira hainbat talde, eta horrez gain, prez dagoenari eskainiko zaio, ba, ordu batean, oinarrizko komunikazioa pixkat ikasteko edo trebatzeko saio bat, eta bueno, bestela ere, beste klase standar bat ere prestatu dugu, ba, euskaraz komunikatzeko gai direnei ere, ba, zaket, euskara hobetzeko, euskara praktikatzeko, eta igual, ekaren klaseetan, ez dakitzen nortasun berezia daukan, ez no, klasetik kanpuko erabilera, pues, lantzari begira, ere bai.
Elios, aipatu duzu, bueno, debalde emango dituzuen ordu bateko klase hauetan nolabait ere, ez dakite, hitza estandarra edo ibilote duzun, erran nahi dut, euskaraz, ez dakiten entzako ongi etorri saioak izango dira nolabait ere?
Hoixe da, bai, badala, ordu bateko, bueno, hori da, bizkate kampainaren simbologia horretan, bai, ordu bateko eskola batean, bosaiatu gara bai, bi eginkizun komunikatibo eta pixka bat ezagutza pixka bat ere alde batetik, bueno, berdo azpilburuak egon daitezke kanpainanetan, ez, ba, aekaren metodologia zein den, eta ordu batean, bueno, pues, ba, da, aukera, pues, aurkezpenak, agurketak, zure burua hor pixka bat defendatzeko pues, lantzea, eta bestetik ere, adez, lehen gordo horretan ere, taberna giroko elkarrizketak, bai, bezero edo, ostalarien aldetik, ba, elkarrizketa horien pixkatere ezagutzeko eta defendatzen azteko, ba, ere, lantzen dugu ordu bat, ordu bateko saio horretan. Eta bestetik, dugu beste klase estandar bat, ba, hori jaskaraz komunikatzeko gai direnei begira, eta pues, bestelako helburu batzuekin, eta kasunetan, erabileraren inguruko soldalditxo bat ere sortuko dena, testu baten bueltan. Eta bueno, alare pues, parte hartzen ari da jendea pues, ez zein euskara ja pixkatere ezagutzen duena, gure ikasle batzuk ere pues, ikusten duzu eta animatzen dira, eta bueno, pues, batean edo bestean moldatuta, ba, harrera ona izan da, eta zer zenik ez, bueno, horre gaur komentatu nahi nuen beste kontutxo bat, ba, kampaina honetatik sortu dene proiektu paralelo edo, ba, datorren astean bertan ikastaro bat eginen dugu, sei orduko ikastaro bat, zango izateke hau sei aldiz egin beharrean, ba, pixka bia, modu jarraian interesatuak bat ziren, eta gu presonetarako, eta ez maiatzetik ekainera, pues, azte artero Iruñan eginen da sei orduko ikastaro bat, ere, ja, oinarrizko komunikazioa, ba, pixka algaratuago, eta gauza bera, ez, zinezko izanen da, hizkuntza bat ikastea, sei ordutan noski, baina bueno, lehenengo ezagutza eta pixka bat defendatzen hasteko ba, aukera bikaina.
Bueno, orduan, simbolikoki hasi zen kontua, pixkanaka, lankarga bat suposatu behar du zuen bizkar gainean, ez? Dagoeneko ja sei orduko klaseak antolatzen hasen badin bazarete?
Hoixe, bai, hor gure almenaren baitan pixka antolatzen gara hau, eta hori segun gogoz eta bai, arrotasunez egiten dugu gure lana, ezin batean gaur egun, posori, 52 hau zetarritan ari gara, gaur zinezkoa da helduen euskalduntzea eramatea aurrera ekan bidera garretasun ekonomikoaren aldetik, orduan hor beste bide batzuen bidez aritzen gara, herritarrek alegina handia egiten dute matrikularen bidez, bai AEK-ak eta bai AEK-a sostengatzen duten herritarrek ere alegin ekonomiko handia egiten dute ba hau benetan egizan dadin eta kasu honetan bai kanpaina honetan jarraitu pixkat ere plus bai jarri diogu gure zerari, baina bueno, hor gure helburuetan tinko jarraitzeko eta da helduen euskalduntzaren garrantzia azpimarratzen jarraitzeko eta bestetik pues bai arlo parlamentarien adibidez korrika garaian aldekotasuna handia jaso genuen hitzetan, baina bada bai ekintzetan pues aldekotasuna hori jasotzeko momentua eta kasuetan ekintza honen bidez ere interpelazio zuzena egin izan diogu pues administrazioari, ez, karebideari. Eta lehen esan bezala ba bai eragilezkorekin izan gara eta pues harrera ona izan da eta pizkat gehiago funtzionatzen ari da hori ere egian izan behar da hasiera mailakoa edo pizkat euskal talde erdaldunen multzo hori eta badira hainbat kolektibo pizkat pues hainbat kide dituztenak egoera horretan eta bueno ikusi dute kanpainarekin bat egiteko modu bat ere bazela haien pizkat barne dinamika ere azintzeko modu bat eta ongi ateratzen ari da eta lehen zan duan bezala ba hirugarren espazio fisikoa ere bada eragile baten egoitzan egitea, ez? Zelakoak ere eginen ditugu, ez da inor enteratuko, ez da beharrezko izanen, ez dut eskola bateko guraso elkarteak nahi badu, ba, ara joanen gara, eta pues, haien eskolan amar guraso ja prez badaude, pues, eginen dugu ordu bateko saio hau, eta berdin du alderdi politiko, sindikatu eta bestelako eragile sozialekin berdin.
Elios, aurrekosten aldugu uste dute tamalez emango diguzun erantzuna, bueno, ba, aipatu duzu klase guzti hauen fakturak Nafarroko gobernora bidaltzen dituzuela eta gargero bost bidale dituzuela, erantzunik jaso alduzue?
Ez, oraindik ez ditugu bidali, lehen igual gaizkia saldu dut, baina hoxe, prestatzen gara ja lehenengo sorta, pizkatere kanpainaren prentzan eta hainbat okitan atera den, ba, lehenengo sorta ja bidaliko diegu eta ja aber erantzuna egia zan haiekin ere bizkat, aparteko kanpaina hau kontuan izan gabe ba bueno urteroko lana hor dago esan bezala honetan 1200 ikasle ari dira Nafarroko euskaltegietan AEK-an eta hoien diru hoiekiko diru laguntza ere ba oraindik indarrean jarri gabe daukate ez dute ere deialdi horrendi prestatu edo argitaratu eta berandu baino lehen ere horretaz hitz egin beharko dugu hoiekin. Bai, azken batean lehen aipatu duan faktura simboliko horretan 56 euroko kostea dago estipulatuta ordu batekoa eta gaur egune Euskarabideatik Nafarro gobernuaren ekarpena ez da 10 eurora iristen. Hori da 56 euro orduko eta haiek ez da 10 euro. Eta gainera, horren esan duan bezala, 10 euro horiek non dauden edo non izanen ditugun edo bon, jakin gabe daude eta berandu bai olen haiekin hitz egin behar dugu. Eta larri, egia zan Euskarabidearen egoera momentu eta oi, ez da non dauden edo zertan ari diren.
Bai, eta fakturen aipatzen nuen, Elios, edo zein kasutan fakturak ordaindu baino, Nafarroko gobernuari eskatu beharrekoa diru laguntzak emendatu edo onditu ditzala, ez? Kontuan hartuta zer nolako murrizketak egin dituen azken boladan?
Hoxe, askotan, bueno, hemen fakturaren zera kontuan hartu dugu, batez ere ez hainbeste igual diru laguntzen atala aipatzaren, baizik eta hori berezko hizkuntza ikastagatik gugatik, doan eginen genukela zerbitzua eta hala izan beharko lukela, ez? Gerora askotan gehiago helduen euskalduntzaren egoera bera megaian jarri zen dugu eta kontu horretan inbertsioez gain planifikazioa bera, ez? Eta sustapena eta horiek guztiak kontuan hartu beharrekoak direla eta kanpainanetan ere ardadun politiko guztiei bizkat hezkuntza batzordean alaze komentatu genien parlamentuan izan ginean korrikarraian bada hori, hitzetatik ekintzetara pasatzeko momentua, eta horre hankak, maiak lau hanka ditu, laugarren ez dut herritarre kaldeko tasun erakusten dutela, baina bestaldean behar da plangintza, sustapena, eta bai, aurre kontuen emendakin handi bat.
Bueno, Elios, gu ere bat gatoz zurekin, hitzetatik ekintzetara pasatu behar dela. Gogoratuko dugu datorren zita, ba, ordu bateko euskara eskolak hartzeko lekua erronkari izango dela, zukerran bezala. Eta, bueno, ba, eskerrak eman gurean izateagatik eta zuen kanpaina iraunkorrao abian jarri, eta hemen infozazpin bazaltzeagatik. Mila esker, Elios.
Eskerrik asko zuei, segi ongi.
Izan ongi.